Fotografia numër 25. Para se Jezusi të kthehet përsëri në qiell, ai i premtoi dishepujt të vet se ai do ta dërgonte atyre shpirtin e shenjtë, dhurat nga Perëndia. 10 ditë pasi që Jezusi u rikthy në qiell, ishte një festë ditë e shenjtë e hebrejve. Njerëzit hebrejnë që jetonin në vende të ndryshme erdhën në Jerusalem për ta festuar këtë. Dishepujt e Jezusit ishin po ashtu prezent atje. Të gjithë së bashku në një vend, papritmas, shpirti i shenjtë i Zotit erdhi dhe i mbushi të gjithë dishepujt, ashtu siç kishte premtuar Jezusi. Këta njerëz hebrejnë që kishin ardhur prej vendeve të ndryshme u çuditën kur dëgjuan dishepujt duke folur në gjuhët e vendit për nga cili kishin ardhur, për gjëra të mrekullueshme që Zoti kishte bërë. Shpirti i Zotit është i fuqishëm. Tani, shpirti i shenjtë jeton te të gjithë të krishterët të vërtet dhe i jep atyre fuqi që të dojnë dhe të binden Jezusit.